πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα σας αγαπημένοι ακροατές, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της Τροφής για Σκέψη. Είμαι η Μαρία Κυριάκη και μας ακούτε στους 91,6, 105,8 καθώς και από το airteco.gr. Εδώ στην Τροφή για Σκέψη όπου το φαγητό γίνεται αφορμή για δημιουργία, έμπνευση και σκέψη. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν διακεκριμένο pastry chef με αφοσίωση στη ζαχαροπλαστική τέχνη, σεβασμό και συνεχή πειραματισμό. Είναι μαζί μας ο Κρήτων Πουλής, ο οποίος καταφέρνει να δημιουργεί καινοτόμα γλυκά που δεν είναι απλώς απολαυστικά, έχω να πω, αλλά έχουν να πούν και μια ιστορία. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας για να γλυκαθούμε σήμερα. Κρήτωνα, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην Τροφή για Σκέψη αυτή τη φορά.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Τι ωραία που τα λες.
Ευχαριστώ πολύ. Σε είχα καλέσει στην εκπομπή στο Έχω Κάτι Να Σου Πω και είχαμε μιλήσει για τη δημιουργικότητα τότε.
Πολύ ωραία.
Ήταν μια πολύ ωραία συνέντευξη. Και δεν θυμάμαι αν τότε σε είχα ρωτήσει για το τι σημαίνει ζαχαροπλαστική για σένα.
Δεν με έχεις ρωτήσει και είναι πολύ ωραία ερώτηση. Η ζαχαροπλαστική για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Είναι η ζωή μου όλη. Είναι από τα καθημερινά ερεθίσματα που μπορεί να έχω στην καθημερινότητά μου. Είναι αναμνήσεις. Είναι ό,τι έχει σχέση με τη μνήμη, αναμνήσεις. Ωραία συναισθήματα. Να μπορέσω να προσφέρω κάτι νόστιμο το οποίο να γράψει στη μνήμη του άνθρωπου που θα το δοκιμάσει. Τρόπος έκφρασης συναισθημάτων. Πάλι μνήμης, πάλι αναμνήσεων. Πάρα πολλά. Είναι πολύ σύνθετη η ερώτηση και γενικά πιστεύω ότι δουλεύεται και όσο περνά τα χρόνια εξελίσσεται, οριμάζει, έχει άλλα πράγματα να πει.
Ανάλογα σε τι φάση βρίσκεσαι και εσύ, καταγράφεται μέσα στη δική σου δημιουργία.
Έτσι το βιώνω. Δηλαδή αλλιώς ήμουν πριν 10-15 χρόνια, αλλιώς είμαι τώρα, αλλιώς θα είμαι σε 10 από τώρα. Έτσι πιστεύω. Κάθε μέρα που περνάει είναι και λίγο διαφορετικό. Το πώς το βιώνω και το πώς το αισθάνομαι και το πώς το εκφράζω.
Πώς ξεκίνησες όμως και αποφάσισες να πεις ότι εγώ θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο? Πώς έγινε επιλογή σου η ζαχαροπλαστική?
Πιστεύω εξ αρχής μου άρεσε πάρα πολύ να προσφέρω, σαν χαρακτήρας και σαν άνθρωπος, να προσφέρω ευχαρίστηση. Δηλαδή να μπορέσω με κάποιον τρόπο να χαροποιώ τους ανθρώπους γύρω μου, όχι με το χιούμορ, αλλά γενικά με κάτι πιο βαθύ. Δεν είχα την ευκαιρία στη ζωή μου να το δω πιο καλλιτεχνικά, ας το πούμε, και πιο παιδαγωγικά, να ασχοληθώ με κάτι πιο καλλιτεχνικό, ας πούμε, επάγγελμα, εκτός από τη μαγειρική της ζαχαροπλαστική. Και επειδή είμαι και πρακτικός άνθρωπος, γιατί απαιτείται τεχνική, κατέληξα να βρω αυτή την κατεύθυνση.
Δυσκολεύτηκες στο να τη βρεις αυτή την κατεύθυνση?
Ναι. Γιατί ο επαγγελματικός προσανατολισμός ήταν περιορισμένος στην, τώρα μιλάμε πριν 25-30 χρόνια. Οι μάγειρες και οι ζαχαροπλάστες ήταν μετρημένες στα δάχτυλα. Το επάγγελμα ήταν πολύ πιο
κλειστό.
Ήταν πιο δύσκολο. Δεν ήταν τόσο διαδομένο. Δεν υπήρχε τόσο μεγάλη δημιουργικότητα στο να εκφραστεί κάποιος, στο να βγάλει κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο τέλος πάντων, στην αγορά και γενικά σαν εφεύρεση, σαν οτιδήποτε. Άρα ναι, δυσκολεύτηκα, γιατί ήταν και δύσκολη απόφαση να πεις τότε πάω να ασχοληθώ με αυτό. Να γίνω μάγειρας, να γίνω ζαχαροπλάστης.
Το περιβάλλον σου πώς υποδέχθηκε αυτήν την απόφαση?
Στις αρχές ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή, α ναι, και όχι, και πώς, και πού θα είσαι και τι θα κάνεις. Το εξωτερικό με βοήθησε. Δηλαδή, εγώ έφυγα στα 18. Και εκεί που πήγα στο Παρίσι, που είναι η καρδιά της γαστρονομίας, ας το πούμε, εκεί μπόρεσα και βίωσα σε τελείως άλλο επίπεδο. Το τι είναι μάγειρας, το τι είσαι όταν είσαι μάγειρας και το πώς σε αντιμετωπίζει ο κόσμος σαν μάγειρα, σαν ζαχαροπλάστη. Άλλο level, άλλο status, άλλο value στο επάγγελμά μας. Και εκεί άρχισα και γι' αυτό και έκατσα και πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Ήμουνα 20 σχεδόν. Ακολούθησα αυτή την κατεύθυνση γιατί μου τέριαζε και συνειδητοποίησα πάρα πολλά πράγματα κάνοντας αυτό το επάγγελμα.
Όπως?
Πιο βαθιά. Όπως ότι πολύ σημαντικό για να έχεις την ικανότητα να δημιουργήσεις και να μπεις στο κομμάτι της δημιουργίας, ας το πούμε, βασίζεται σε κάτι πολύ βασικό που είναι η κουλτούρα. Mm. Μέσω της κουλτούρας ο κάθε άνθρωπος είναι από τα βιώματά του, είναι το πώς καθορίζεται η ταυτότητά του, αξιώσει. Γενικά η κουλτούρα είναι πολύ βασικό και η μνήμη είναι πολύ βασικό στην δημιουργία. Άρα αυτό εγώ πιο πολύ στη Γαλλία, να σου πω την αλήθεια, στο Παρίσι είχα τη δυνατότητα να το εντοπίσω και να το αγκαλιάσω, ας το πούμε. Και γι' αυτό και εγώ πολλές φορές σε νέους ζαχαροπλάστες που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα, τους παροτρύνω και τους λέω κάποια πράγματα σημαντικά, τα οποία είναι να ξέρετε τις πρώτες ύλες που δημιουργείτε τα γλυκά, να γνωρίζετε το πώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Και είναι η τεχνική, η τεχνογνωσία και μετά από αυτά είναι η μνήμη για να μπορέσεις να βγεις σε κάτι διαφορετικό, σε κάτι πιο δημιουργικό. Άρα όλο αυτό είναι ένα σύνθετο.
Ναι, ακούγεται σύνθετο.
Είναι σύνθετο γιατί η κουλτούρα επηρεάζεται πολύ από την κοινωνία, από την εκπαίδευση, από το πώς μεγαλώνει ο καθένας. Άρα φτάνει σε ένα επίπεδο, σε ένα σημείο που λες πώς να δημιουργήσω. Και αυτός που είναι να δημιουργήσει κάτι πρέπει να έχει βάσεις. Mm. Είτε τεχνικές, είτε τεχνογνωσία, είτε ό,τι σου είπα πριν από λίγο. Αλλά μόνο στο Παρίσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπόρεσα και μπήκα σε αυτό το...
Και κούμποσες με το περιβάλλον, ναι. Και το περιβάλλον κούμποσε με σένα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει υπάρξει στιγμή που αυτά που εσύ ήξερες από την Ελλάδα, από το δικό σου το μεγάλωμα, από την κουλτούρα την οποία κουβαλούσες, να έρθει σε σύγκρουση με αυτό που βρήκες εκεί, στο Παρίσι?
Ούτε καν σε σύγκρουση. Απλά μου άνοιξε περισσότερο τους ορίζοντες. Δηλαδή μου άνοιξε περισσότερο το δρόμο να το ακολουθήσω. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει η αρχιτεκτονική, μου αρέσει η τέχνη. Ασχολούμαι και το αγκαλιάζω με το επάγγελμά μου. Άρα όλα αυτά κούμποσαν πολύ καλά με την δική μου, ας πούμε, κουλτούρα που είχα σαν πιτσιρικάς που έφυγα στα 18 και πώς εξελίχθηκε και καλλιεργήθηκε, ας πούμε, στο εξωτερικό. Με άλλο τρόπο.
Έκανες λόγο για την τεχνική, για την τεχνογνωσία. Διαβάζουμε ότι στη ζαχαροπλαστική η ακρίβεια είναι σημαντικό στοιχείο. Ισχύει. Δηλαδή, στη μαγειρική μπορεί να κάνουμε και λίγο, να ξεχάσουμε να βάλουμε ένα υλικό, να το προσθέσουμε μετά. Στην ζαχαροπλαστική αυτή η ακρίβεια είναι κάτι που κάποιες φορές μπορεί να σε έχει στενέψει ή είναι κάτι που εσένα σου αφήνει περιθώριο να δημιουργείς?
Πιστεύω όταν μιλάμε για ένα επίπεδο πιο επαγγελματικό, είτε είναι μαγειρική είτε είναι ζαχαροπλαστική, η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Δηλαδή δεν διακρίνω κάποια διαφορά στη μαγειρική με τη ζαχαροπλαστική. Εκεί που μπορώ να πω ότι η ζαχαροπλάστικη και η ζαχαροπλαστική έχει ένα αβαντάζ, ένα πλεονέκτημα αρκετά μεγαλύτερο από την μαγειρική, είναι ότι έχεις κάποιους θεσμούς, κάποιες βάσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες. Είναι με γραμμάρια, είναι με μεθοδολογία. Άρα αυτό σε βάζει σε μια διαδικασία να δεις το αποτέλεσμα ότι θα είναι πάντα ίδιο. Mm. Και η γεύση ότι θα είναι πάντα ίδια. Στη μαγειρική απαιτείται περισσότερη προσοχή στην παρασκευή, ας πούμε, του φαγητού που φτιάχνεις για να είναι στο level που συζητάμε. Έτσι, σε ένα high-end εστιατόριο, σε ένα high-end ζαχαροπλαστείο. Άρα θεωρώ ότι τα επαγγέλματα είναι παντρεμένα μεταξύ τους. Δηλαδή είναι ίδια για μένα, ίδιες απαιτήσεις έχει η μαγειρική με τη ζαχαροπλαστική. Απλά στη ζαχαροπλαστική έχεις κάποιους θεσμούς στους οποίους μπορούν να σε κατευθύνουν και σε άλλα μονοπάτια, ας το πούμε, πιο εύκολα από τη μαγειρική. Mm. Και στη μαγειρική υπάρχουν θεσμούς, γιατί υπήρξα και μάγειρας και ήμουνα και στο μαγειρικό κομμάτι. Αλλά στη μαγειρική μπορείς να το σώσεις. Αυτό είναι που μπορεί να σωθεί. Μπορείς να το καμουφλάρεις, ας το πούμε.
Το λάθος.
Ναι. Στη ζαχαροπλαστική είναι πιο δύσκολο. Ναι, γιατί μπορεί και να μην βγει. Δηλαδή αυτό είναι το. Δηλαδή μπορεί να κάνεις σοβαρό fail του γλυκού που έχεις ξεκινήσει, έχεις ασχοληθεί, έχεις επηρεαστεί, έχεις βγάλει όλο το είναι σου μέσα και στο τέλος να βγει μια χλαπάτσα και να πεις τι έκανα τώρα. Τι
πήγε λάθος.
Τι πήγε λάθος. Πάμε ξανά από την αρχή. Το οποίο και αυτό εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί εξελίσσεσαι. Δηλαδή εγώ θέλω να κάνω λάθη στη δουλειά μου. Θέλω να βγαίνουν αποτυχημένα τα γλυκά, γιατί μπαίνω πιο βαθιά και βλέπω τι δεν πήγε. Ειδικά τώρα που έχω μπει σε μια άλλη περιπέτεια του vegan γλυκού, εκεί να δεις. Fail στο fail. Ναι.
θα πούμε και γι' αυτό. Εγώ θέλω τώρα να μας επιτρέψεις να μπούμε λίγο στο μυαλό σου. Και να μας πεις.
Σίγουρα γι' αυτό. Okay.
Και να μας πεις ποια είναι η διαδικασία, παύλα η ερωτελεστία, που ακολουθείς όταν σκέφτεσαι ένα καινούριο γλυκό.
θα ήθελα πάρα πολύ, ειλικρινά σου μιλάω, να μπορώ να κάνω γλυκά όπως θέλω, όποτε θέλω, με τον τρόπο που θέλω, με τον χρόνο που θέλω. Δεν είναι έτσι. Γιατί θα ήθελα να το κάνω, γιατί έχεις όλο το χρόνο μπροστά σου να πεις «ΟΚ, θα δημιουργήσω, θα κάτσω, θα κάνω την ερευνά μου, θα ψάξω τα βιβλία μου, θα ψαχτώ και θα βγάλω κάτι τελείως καινοτόμο, διαφορετικό, γευστικά να στέκει». Δεν είναι έτσι, γιατί στις περισσότερες συνεργασίες που έχω κάνει μέχρι τώρα και θα κάνω, υπάρχει πίεση του χρόνου.
Πρέπει να παραδώσεις προϊόν.
Ακριβώς. Και απέτηση. Δηλαδή το να δημιουργήσεις κάτι το οποίο να έχεις και την πίεση τη χρονική και να μπορεί αυτό να στέκει γευστικά, αρχιτεκτονικά, να μην είναι ένα γλυκό ανάποδα, είναι πίεση. Άρα, αν μπούμε στο μυαλό μου, προσπαθώ να... στα challenge, ας πούμε, που δέχομαι από τους πελάτες μου, γιατί είμαι σύμβουλος αυτή τη στιγμή, δουλεύω σαν σύμβουλος ζαχαροπλάστης, είναι να φέρω εις πέρας το challenge. Άρα, το να δημιουργήσω ένα γλυκό βασιζόμενο σε πίεση χρόνου και ότι πρέπει να βγει έτσι και ότι πρέπει να αρέσει, γιατί είναι και αυτό ένα κριτήριο. Yeah. Το τι αρέσει σε μένα και το τι αρέσει σε σένα και τι αρέσει στον άλλον είναι πολύ. Είναι χρώματα και αρώματα, λέμε, είναι τελείως προσωπικά. Άρα πρέπει να πιάσω και μία γκάμα ουρανίσκων που να αρέσει αυτό που θα φτιάξω. Άρα δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο το να κάτσω να φτιάξω ένα καινούριο γλυκό και να μπω σε αυτή τη διαδικασία τη δημιουργική όπως θέλω.
Είναι λίγο πιο τεχνικό πλέον.
Ειδικά εδώ, ειδικά στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Mm. Το πιο απαιτητικό γλυκό που έχεις κληθεί να φτιάξεις και το πιο δύσκολο στο οποίο χρειάστηκε να ξανακάνεις ξανά και ξανά και ξανά τις δοκιμές σου, είτε τεχνικά είτε συναισθηματικά. Ποιο μπορείς να πεις ότι ήτανε ή και είναι?
Ήτανε, εντάξει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Υπήρξα το δεξί χέρι του Pierre Hermé, που είναι, όσοι δεν ξέρουν, ένας πολύ μεγάλος γνωστός παγκοσμίου φήμης ζαχαροπλάστης, όπου ήμουνα μαζί του 12 χρόνια περίπου. Και είχαμε demands από πελάτες που δεν μπορείς, ας πούμε, να φτάσεις στο μυαλό σου τι μπορεί να ζητήσει ένας πελάτης. Και ένας πελάτης ήθελε να μπορεί να έχει το άρωμα του πουρού την ώρα που κάνει ντους. Και εμείς καθόμασταν και συζητάγαμε με τον Βιέννα και λέμε τι κάνουμε τώρα, τι είναι αυτό. Ήταν σε ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο, ένας πελάτης ο οποίος ήθελε κάτι πολύ ιδιαίτερο, γιατί και εμείς απαντούσαμε στα demands. Και ήμουνα στο research and development εκείνη την εποχή και δουλεύαμε σε ό,τι καινούργιο ερχόταν. Και μπήκαμε σε μια διαδικασία, με συγχωρείτε, δεν γίνεται. Αυτό που μας ζητήσανε δεν γίνεται. Άρα πάμε να φτιάξουμε ένα σοκολατάκι, στο οποίο σοκολατάκι να κάνουμε infused το άρωμα από το πουρο, να μπορεί να μπει μέσα, ας πούμε, στην κανάση της σοκολάτας και να το παρουσιάσουμε έτσι. Αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα και περίεργα challenge που έχω αντιμετωπίσει μέχρι τώρα. Τι να σου πω.
Πώς το φτιάχνουμε τώρα αυτό?
Παίρνεις το πουρο, ψηλού level πουρο, πανάκριβο πουρο, τεστ, να το βάλεις μέσα στην κρέμα γάλακτος που θα κάνεις την κανάσα από το σοκολατάκι, να είναι το level εκεί που θέλεις, infused, ας το πούμε, εκεί που το θέλεις, και να βγει κάτι το οποίο να είναι...
Πόσο καιρό σας πήρε αυτό, δηλαδή πόσο...
Ένα μήνα καθημερινά.
Ένας μήνας καθημερινών δοκιμών.
Ναι, και δεν το παρουσιάσαμε. Κάναμε ένα μήνα, κάθε μέρα κάναμε διαφορετικά τεστ, με άλλα πουρα, με καλύτερο αυτό, με λιγότερο infused, με περισσότερο infused, πολλή δουλειά. Μέχρι που βγάλαμε κάτι το οποίο ήταν ικανοποιητικό.
Σας ικανοποιούσε εσάς πρώτα?
Εμένα δεν με ικανοποιούσε από την αρχή αυτό το demand, δηλαδή εγώ δεν ήθελα καν να ασχοληθώ, αλλά δεν είχα και επιλογή.
Δεν είχες και επιλογή. Μία γεύση από κάποιο γλυκό το οποίο να σε γυρνάει κατευθείαν στην παιδική σου ηλικία, ποιο θα μπορούσες να πεις ότι είναι?
Πολύ απλό είναι το γλυκό που με γυρνάει στην παιδική μου ηλικία, γιατί τρώγαμε πάντα απλά κουλουράκια, ας το πούμε. Mm. Θα σου πω κουλουράκι βουτύρου, το πιο απλό. Ναι.
Αυτό κατευθείαν σε πάει στην παιδική
με
σου ηλικία?
Με πάει πολύ πίσω. Πολύ πίσω, γιατί έφτιαχνε και η μητέρα μου πολύ γλυκά. Της αρέσει η ζαχαροπλαστική. Αρκετά, και πάντα τα φτιάχνε όλα μόνη της. Ήθελε να τα κάνει όλα from scratch. Για να ξέρει τι δίνει στα παιδιά της. Μπορεί και από εκεί να ξεκίνησε όλο το...
Μπορεί,
το μικροβιάκι. Μπορεί. Και μας έκανε πολύ ωραία κουλουράκια, τα οποία τα τσακίζαμε με τον αδερφό μου. Δηλαδή ξέραμε που τα άκρυβε κιόλας, γιατί την πρώτη μέρα που τα φτιάχνε...
Είμαι σίγουρη ότι ήταν σε εκείνο το κουτί που νομίζαμε ότι έχει γλυκά, αλλά τελικά έχει μέσα ραπτικά.
Ναι, και μπερδεύεσαι και λες τι έχει κάνει τώρα.
Όλοι το έχουμε περάσει αυτό το τραύμα.
Ναι, εκεί θα σου έλεγα, αυτό θα σου έλεγα, το παγωτό. Γενικά, ό,τι έχει σχέση με παγωτό και με αυτό ήταν. Ναι.
Επειδή έχει ταξιδέψει αρκετά, ωστόσο έμεινε πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Mm. Υπάρχει κάποια άλλη κουζίνα, κάποια άλλη τεχνοτροπία, κάποια άλλη. Αυτή η επαφή που έχει με τι γεύσει που να σου έχει δώσει το κάτι παραπάνω.
Εντάξει, είναι η Ιαπωνία που έζησα και εκεί και δούλεψα και εκεί. Πέρασα φανταστικά. Δηλαδή, γαστρονομικά μιλώντα, ήταν άλλο πλανήτη. Και στο Βιετνάμ ήταν πολύ. Γενικά η Ασία για μένα είναι μια πολύ διαφορετική κουλτούρα στο φαγητό.
Έφερες πράγματα μαζί σου από τεχνοτροπία, από υλικά τα οποία ήθελες να τα δοκιμάσεις εδώ στα δικά σου.
Ναι, αρκετά. Τα μότσις ας πούμε, τα ιαπωνικά τα έφερα και τα έκανα στην Ελλάδα. Απλά γενικά είμαι της άποψης ότι δεν μου αρέσουν τα ξενόφερτα. Δηλαδή μου αρέσει να δουλεύω τα υλικά και τις συνήθειες της κάθε χώρας. Mm. Να πηγαίνω μαζί με την κουλτούρα του τόπου. Mm. Δεν μ' αρέσει αυτό το copy-paste. Mm. Μ' αρέσει η εξέλιξη του τώρα. Μ' αρέσει το πώς μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό. Πώς μπορούμε να εκφραστούμε κάπως διαφορετικά στο επάγγελμά μας. Όσες τεχνικές και αν έχω δει, όσες τεχνικές και αν έχω μάθει, όπου και αν έχω ζήσει, με βοηθάνε στο πρακτικό κομμάτι, στο να υλοποιήσω κάτι διαφορετικό που δεν ήξερα πριν πώς να το κάνω, αλλά με τα ελληνικά δεδομένα στην προκειμένη περίπτωση που ζω στην Ελλάδα.
Θα μπορούσες να πεις ότι είσαι παραδοσιακός?
Πολλές φορές.
Πολλές φορές. Ναι. Εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, έχουμε πολλά παραδοσιακά γλυκά. Θεωρείς ότι υπάρχει κάποιο το οποίο είναι λιγάκι υποτιμημένο και θα ήθελες ή το έχεις πειράξει ώστε να το κάνεις, να το φέρεις στα μέτρα?
Ναι, πάρα πολλά.
Όπως...
να το πειράξω, δεν θα σου έλεγα να το πειράξω, να το κάνω.
Να το κάνεις.
Όσο παραδοσιακό γίνεται.
Okay,
δηλαδή
ποιο?
Εκεί. Το ριζόγαλο. Σου λέω κάτι πολύ απλό.
Δηλαδή, αγαπημένο, ναι.
Ένα γάλα φανταστικό. Να βρεις ένα ρύζι το οποίο να γλασάρει όσο πρέπει. Να μην έχει την βανίλια, την πούδρα, να έχει τη βανίλια. Δηλαδή να το πας στο πιο δυνατό level που μπορείς. Όλα. Το γαλακτομπούρεκο, το όλα. Σωστά εκτελεσμένα γλυκά. Όλες οι παρασκευές να είναι σωστές. Ωραίο ψήσιμο, τραγανό, ωραίο σιρόπιασμα. Όλα. Να είσαι μέσα στο γλυκό, πώς να σου το πω.
Κάποια από τα παραδοσιακά γλυκά το οποίο σε έχει δυσκολέψει ώστε να το φέρεις στο επίπεδο που εσύ επιθυμείς?
Πειραματίζομαι τελευταία όχι με γλυκό, με ψωμί.
Με ψωμί?
Mm. Πειραματίζομαι σπίτι.
Α.
Το οποίο με έχει.
Σε έχει τριγκάρει.
Ναι, αρκετά θα σου λέω. Με έχει τριγκάρει γιατί κάνω δικό μου προζύμι. Δηλαδή
το δημιουργείς από το μηδέν.
Από το μηδέν. Mm. Παίζουν πάρα πολλά κριτήρια ρόλο. Θεωρείς ότι okay, βάζω αλεύρι, μαγιά, προζύμι, ό,τι. Αλάτι, το ψήνω τέλος. Καμία σχέση. Για να βγει κάτι ωραίο, αφράτο, τραγανό κτλ. Έχει πάρα πολλά
στάδια
και πάρα πολλά κριτήρια τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις. Θερμοκρασίες, υγρασίες, το ένα το άλλο, πότε να ψηθεί, πώς να ξεκουραστεί. Είναι αυτό ένας ζωντανός οργανισμός, γιατί όντως είναι ένας, το προζύμι είναι ένας μύκητας στον οποίο το μεγαλώνεις, λες και είναι pet. Δηλαδή ξυπνάω το πρωί και βάζω αλεύρι και νεράκι, ας πούμε, για να είναι. Αλλά εντάξει, ναι, μ' αρέσει γιατί στο τέλος βγαίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο τελικά είναι το ιδανικό ψωμί για σένα. Mm. Όντως, δηλαδή είναι το ιδανικό ψωμί για μένα. Γιατί το φτιάχνω και εγώ με τα χέρια μου, γιατί το φτιάχνω. Mm. Ναι. Να με δυσκολέψει κάτι για να απαντήσω επιτέλους στην ερώτηση. Δεν με έχει δυσκολέψει κάτι, όχι. Υπάρχουν πάρα πολλά γλυκά που θα ήθελα να τα προσπαθήσω να τα κάνω σπίτι, που δεν μου έχει δοθεί ευκαιρία και ο χρόνος.
Mm. Όπως.
Όπως γαλακτομπούρικο, ας πούμε. Δεν έχω φτιάξει. Δεν έχω κάτι να ασχοληθώ να φτιάξω.
Στο σπίτι σου.
Στο σπίτι. Στις εταιρείες που συνεργαζόμουν έχω κάνει πολλά. Έχω κάνει την ουγκατίνα που λέμε, την ουγκατίνα στα ζαχαροπλαστεία. Έχω κάνει το κοκ. Όλα σε ένα level πιο
επαγγελματικό.
Ποιοτικό, επαγγελματικό που θα ήθελα κι εγώ. Αυτά πιστεύω, ναι.
Επειδή τον τελευταίο καιρό βλέπουμε. Η ζαχαροπλαστική και η μαγειρική αρχίζει, παίρνει και μια άλλη μορφή, χωρίς γλουτένι, χωρίς ζάχαρη, λίγο πιο υγιεινά. Θεωρείς ότι η μαγεία που κρύβεται μέσα σε αυτή την γλυκάδα μπορεί να χαθεί?
Όχι, δεν θα χαθεί, θα είναι διαφορετική η γλυκάδα. Δεν χάνεται.
Δεν χάνεται η γλυκάδα.
Όχι. Όχι, δεν χάνεται, γιατί παραμένει νόστιμο, δηλαδή πρέπει να έχεις κατάλληλες γνώσεις, αυτό που σου είπα και στην αρχή. Για να μπορέσεις να εξελίξεις κάτι και να είσαι δημιουργικός πάνω σε αυτό, πρέπει πρώτα απ' όλα να γνωρίσεις τα βασικά συστατικά, το πώς λειτουργούν μεταξύ τους, τόσο και πιο σημαντικό δηλαδή είναι και στα vegan, τα gluten free κτλ. Δηλαδή πώς θα σταθεί ένα γλυκό αν δεν χρησιμοποιήσω αλεύρι. Οκ, χωρίς γλουτένι, αλλά θα σταθεί? Όχι. Άρα πρέπει να γνωρίζεις, να έχεις μια γνώση για να μπορέσεις να το εξελίξεις. Και φυσικά ένα γλυκό, είτε vegan, είτε gluten free, είτε ακόμα και sugar free, mm-hmm. που και αυτό είναι παρεξηγημένο, γιατί sugar δεν έχει ζάχαρη, δεν σημαίνει ότι δεν έχει γλυκαντική ουσία mm-hmm. ή σιρόπι αγάπης ή οτιδήποτε, ή μέλι. Άρα θα παραμένει νόστιμο, μπορεί να είναι πιο ελαφρύ, δηλαδή ελαφρύ να μην είναι τόσο βαρύ σαν γλυκό, αλλά και αυτό έχει τη γλυκάδα του, αυτό έχει τη δική του ανάμεση, αυτό έχει τη δική του θέση στον εγκέφαλο, ας πούμε, της γεύσης.
Σωστά.
Ναι, όχι, είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραία κατεύθυνση για μένα και εξέλιξη των gluten free, το vegan και όλα αυτά που βγαίνουν τώρα και βλέπουμε όλο και περισσότερες δημιουργίες και στα social media και γενικά σε πολλές εταιρείες. Και πιστεύω ότι μεγαλώνει και το κοινό.
Ναι.
Όσο περνάει ο καιρός.
Ναι. Το εξελίσσει.
Ναι, έτσι πιστεύω.
Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα προσπαθήσω να εκμεύσω διάφορα μυστικά.
Ωραία.
Για να ξέρουμε και εμείς να φτιάχνουμε.
Τέλεια.
Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τροφή για σκέψη 91,6, 105,8 στο πρώτο πρόγραμμα και rteco.gr, είμαστε εδώ με τον Κρήτονα Πουλή Και πριν πάμε στο μουσικό διάλειμμα, είπα ότι θα προσπαθήσω να εκμερίσω μερικά μυστικά ή συμβουλές για το πώς μπορούμε εμείς να κάνουμε τα γλυκά μας λίγο πιο επαγγελματικά. Τι μπορείς να μας πεις, για να μην σου πάρουμε και τη δουλειά, όχι τίποτα άλλο.
Βασικό, να υπάρχει μια καλή ζυγαριά στο σπίτι.
Δηλαδή. Ζυγαριά,
ναι. Είναι βασικό. Το να ζυγίζουμε τα υλικά βγάζει σίγουρα ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι σταθερό. Το πιο βασικό είναι αυτό βασικά. Χωρίς ζυγαριά δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε τα cups και τα...
Ή με το μάτι.
Ή με το μάτι, όχι. Εκεί θα έχεις πάνω κάτω αυτό, αλλά δεν θα είναι το ίδιο. Άρα θέλουμε να είμαστε precise, πολύ συγκεκριμένοι στα ζύγια.
Ναι. Επόμενο.
Θερμοκρασίες ψησίματος, χρόνοι ψησίματος, αυτά που είναι πολύ βασικά. Ας πούμε, η μητέρα μου έφτιαχνε μία καρυδόπιτα 35 χρόνια μπορεί, 40, την οποία μετά από, επειδή έλειπα πολλά χρόνια εγώ στο εξωτερικό, γυρνούσα που και που να τους δω, ξαναέφευγα κτλ. Και σε κάποια φάση την πέτυχα να κάνει την καρυδόπιτα. Τι λέω, μάνα, γιατί το κάνεις έτσι και βγαίνει τόσο... Δεν βγαίνει φλάφι, ας πούμε, και βγαίνει τόσο. Αφού βλέπω τελικά σου είναι αρκετά, θα πρέπει να βγαίνει τουλάχιστον διπλάσια. Και έκατσα μαζί της τέλος πάντων και κάναμε την καρυδόπιτα. Και εγώ την καρυδόπιτα την έκανα ζαχαροπλαστικά. Το οποίο ζαχαροπλαστικό η μητέρα μου δεν το ήξερε. Και το βλέπει και μου λέει, α, okay.
Τι έκανε λάθος λοιπόν?
Δεν έκανε μαρέγκα καθόλου.
Άρα η μαρέγκα ήταν αυτή που θα έδινε τον όγκο.
Και τη λέω, με συγχωρείς, έχεις αυτά τα αυγά, έχεις το ασπράδι, έχεις αυτό, έχεις αυτή τη ζάχαρη. Okay, να το κάνουμε διαφορετικά. Λέει, ας το κάνουμε. Κάνω τη μαρέγκα, το φτιάχνω. Ψήνει την καρυδόπιτα, βγαίνει τούμπανο, διπλάσια. Μου λέει, δεν το πιστεύω, μου λέει, 30 χρόνια και 35
Άρα, λοιπόν,
χρόνια την έκανα.
Το μυστικό λοιπόν για μια καρυδόπιτα η οποία θα είναι έτσι αφράτ και μεγάλο το όγκος της, είναι η μαρέγκα.
Ναι, είναι να δημιουργήσουμε μια μαρέγκα. Μετά
μια μαρέγκα. Ωραία. Θέλουμε ακόμη ένα.
Για
να...
Ναι,
ένα ακόμη θα ήθελα. Γιατί εντάξει. Είναι ωραία αυτά να τα ξέρουμε.
Είναι ωραία τύψεις, ναι. Το τι κάνουν κάπως τα υλικά, είναι σημαντικό.
Πώς αλληλεπιδρούν δηλαδή.
Ναι, δηλαδή, okay, χρησιμοποιούμε baking powder. Ναι. Αλλά μπορεί, ας πούμε, έχω πετύχει μια άλλη νοικοκυρά, θεία, η οποία χρησιμοποιεί baking powder και αλεύρι το οποίο είχε και αυτό baking powder μέσα.
Α, που λέω, φουσκώνει.
Ναι, και τη λέω, γιατί και τα δύο, ένα από τα δύο. Ή πάρε αλεύρι ή baking powder, ή πάρε μόνο το φαρινάπ, δεν ξέρω, τέλος πάντων, που να έχει και baking μέσα. Και τις βγαίνουν όλα παραφουσκωμένα. Λογικό. Πάρα πολλές φορές βλέπω, όσο παρακολουθώ, εν τω μεταξύ δεν μπορώ, πηγαίνω σε σπίτια, σε φίλους, σε...
Παρεμβαίνεις.
Ναι, δηλαδή παίζει κουζίνα.
Σε κάνουν ακόμα παρέα.
Ναι, με αγάπη, πολύ. Είμαι πολύ ευγενής, δηλαδή δεν θα πάω.
Ναι,
θα πάω και θα πω να σου πω κάτι αυτό, μήπως αυτό θα είναι καλύτερο και με ωραίο τρόπο.
Okay.
Πολλές φορές δείχνω και... Λέω, προσέξτε αυτό, καλύτερα να το κάνεις έτσι. Όχι, μην το ψήσεις τόσο πολύ. Λίγο χαμηλότερα και μετά πιο πολύ. Δηλαδή, δίνω tips συνέχεια. Αλλά δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σου πω.
Εντάξει. Μας είναι αρκετά. Αν τώρα σου ζητούσα να περιγράψεις την δική σου ευτυχία με μία γεύση ή με κάποιο γλυκό ή με ένα φαγητό, ποιο θα μπορούσες να μου πεις ότι είναι?
Πολλά και διάφορα.
Ανάλογα με το
συνέστημα. Και συνθήκες.
Ωραία.
Δηλαδή, καλοκαίρι, ας πούμε, το φαντάζομαι στη θάλασσα, με ήλιο, κουζάκι, ψάρι. Είναι όλα διαφορετικά. Καλοκαίρι αυτό, ψάρι ή ας τα ακόμα κάνω νάδα, τέτοια, θαλασσινά.
Ναι.
Που και κοντά στη θάλασσα και με τον ήλιο και αυτά είναι όλα πιο έντονα. Το ιώδιο, όλα είναι πολύ πιο έντονα. Πιο, πολύ πιο νόστιμα κοντά στη φύση. Στο βουνό. Γακλέτ θα σου λέγα, γαλλική ας πούμε, πιο βαριά φαγητά, για γαλλικό συγκεκριμένα το ίδιο, δηλαδή το καλοκαίρι κάτι light, παγωτάκι, δροσιστικό κτλ, το χειμώνα πιο κανένα μοαλαίο σοκολά με ρευστή σοκολάτα μέσα, κούκις να βγαίνουν μόλις από το φούρνο, ναι.
Ναι, εμένα μου ήρθαν ήδη μυρωδιές από αυτό που περιγράφεις,
ναι.
Οπότε η ευτυχία είναι, για σένα έχει... Πολλά.
Πάρα πολλά.
Πάρα
και είναι
πολλά.
Συνδυάζεται τρομερά με τη γεύση. Δηλαδή είναι για μένα πολύ σημαντικό να τρώω όμορφα, γευστικά. Είναι ευτυχία για μένα. Το είπες πολύ καλά. Το είπες πάρα πολύ καλά.
Όταν είσαι στεναχωρημένος, όταν είσαι αγχωμένος, έχεις παρατηρήσει κάτι συγκεκριμένο που να θέλεις και...
Έχω παρατηρήσει όταν είμαι στεναχωρημένος ή πιεσμένος, δεν μαγειρεύω.
Α, σου βγαίνει εκεί.
Ναι.
Okay.
Δεν έχω όρεξη να μαγειρέψω τίποτα. Που είναι σπάνιο, γιατί είμαι. Γενικά το φαντάζομαι και το. Αλλά δεν μπορώ να μαγειρέψω. Θα μαγειρέψω για τη δουλειά, θα μαγειρέψω για τις
ανάγκες
των πελατών μου κτλ. Αλλά στο σπίτι θα γυρίζω και δεν θα μπορώ να μαγειρέψω. Δεν μου βγαίνει. Αν δεν είμαι καλά, δεν μπορώ να μαγειρέψω. Και κάνω και fail, συγγνώμη. Κάνω και αποτυχίες. Δηλαδή, παρατήρησα ότι κάνω. Βγαίνει και σκράπα το φαγητό και λέτε το πιστεύω.
Ναι, αυτό δεν περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω και βγαίνει στα χέρια σου.
Ισχύει τελικά. Γιατί το μυαλό σου είναι αλλού. Όταν δεν είσαι καλά και έχεις προβληματισμούς, σκέφτεσαι αλλού. Άρα δεν παρατηρείς σωστά αυτό που φτιάχνεις. Δεν είσαι συγκεντρωμένος.
Συγκεντρωμένος και συνειδητά στη διαδικασία.
Και πολύ σημαντικό tip για αυτό που λέγαμε πριν είναι να είστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε. Γιατί αν μιλάς στο τηλέφωνο, δεν θα βγει.
Δεν θα βγει.
Είναι και αυτό.
Έχει υπάρξει φορά στη δική σου πορεία που να πεις ότι τέλος, εγώ τα παρατάω. Μέχρι εδώ ήτανε.
Το επάγγελμα που έχω επιλέξει δεν θα το παρατήσω ποτέ γιατί δεν το θεωρώ επάγγελμα αρχικά.
Α, μάλιστα. Οπότε έχει συνδεθεί από άλλη πορεία
μαζί. Άρα το παρατάω δεν υπάρχει. Είναι, το παρατάω είναι τύπου θα σταματήσω να ζω για να μην τρώω. Δεν το έχω πει ποτέ τα παρατάω. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μου αρέσει καθόλου να εργάζομαι υποπίεση και να πρέπει να δημιουργήσω κάτι υποπίεση. Δηλαδή αυτό είναι, δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ να λειτουργήσω όμορφα και αρμονικά. Αλλά να πω το αφήνω ποτέ. Και είμαι και πολύ χαρούμενος που έχω επιλέξει αυτό τη δουλειά, ας το πούμε, γιατί την αγαπάω και τρέφομαι καθημερινά. Και εξελίσσεται και καθημερινά.
Τώρα που είπες εξελίσσεται καθημερινά, εσένα σε βρίσκω σε μια μεταβατική περίοδο. Έχεις αλλάξει, έχεις αφήσει, έχεις αποχαιρετήσει αυτό που είχες μέχρι πρότινους και βρίσκεσαι σε ένα εντελώς καινούριο, πώς το να το πω, διαδικασία, όπου πού ήσουν και πού σε βρίσκουμε.
Άφησα αρχικά τα μαγαζιά και την επιχείρηση και όλο το επιχειρήν και όλο τον πανικό του επιχειρήν στο χώρο της εστίασης. Καταλαβαίνουν, όσοι είναι στο χώρο καταλαβαίνουν απόλυτα αυτό που λέω και αποφάσισα να ασχοληθώ με κάτι δημιουργικό και 100% στο χώρο μου και όχι στο management, όχι στα χρηματοοικονομικά, όχι στα deal που πρέπει να κάνουμε για να κλείσουμε το κάθε μαγαζί, για να καθοδηγήσουμε τους αρχιτέκτονες, για να αν ξύπνησε ο πολιτής, αν έχασε τα κλειδιά του μαγαζιού, αν το ένα, αν το άλλο. Τα άφησα όλα αυτά, γύρισα μια πολύ μεγάλη σελίδα και βαριά και έχω συγκεντρωθεί στο κομμάτι το δικό μου που είναι μόνο το γαστρονομικό πλέον.
Και αυτό το γαστρονομικό εμπεριέχει μέσα μια νέα πρόκληση για σένα. Vegan γλυκά.
Ναι.
Πώς μας προέκυψε αυτό?
Λοιπόν, αυτό δεν μου έχει πέρασει από το μυαλό ποτέ, αλλά μέσω μιας γνωριμίας, βασικά μιας συνεργασίας που έχω ακόμα σε ένα πολύ ωραίο εστιατόριο στο Παγκράτη, το Human, γνώρισα την Κελίνα, η οποία Κελίνα τρέχει ένα πολύ ωραίο project που είναι 100% vegan bakery, τέλος πάντων, το Holy Lama, η οποία γνωριστήκαμε τέλος πάντων και μου είπε, Κρήτωνα, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε κάτι ουσιαστικό σε αυτό που θέλουμε και θα θέλαμε να σε ρωτήσουμε αν θα ήθελες να ασχοληθείς, αν μπορείς, αν έχεις χρόνο κτλ. Και της λέω, εξήγησέ μου λίγο τι και πώς και μου είπε ότι κάνουμε 100% vegan. Και μπαίνω σε μια σκέψη και λέω, τεράστιο challenge είναι για έναν ζαχαροπλάστη και για μένα ήταν εκείνη τη στιγμή, το οποίο αυτό το challenge δεν περίμενα κιόλας να το αντικρίσω στην Ελλάδα τώρα. Δηλαδή πιο πολύ θα μου φαίνονταν ok να με καλέσουν από το εξωτερικό που το κάνουν ή που το κάνουν πελάτες είτε από την Αμερική είτε από την Αγγλία είτε από την Γαλλία ότι θέλουμε να κάνουμε ένα vegan ας πούμε project ή ότι τρέχουμε ένα vegan project και το θεώρησα πολύ ωραίο, πολύ δύσκολο και γι' αυτό μου άρεσε και το πήρα σαν challenge.
Και το πήρε σαν challenge. Και τώρα εσύ δηλαδή πρέπει να μπει σε μια καινούργια λογική στο να συνδυάσεις υλικά, να ταιριάξεις, να δεις πού υπάρχει η αποτυχία, τι δεν συνδυάζεται με ποιο, από το μηδέν.
Ό,τι ήξερες, ήξερα, διαγράφεται.
Ναι.
Ξεκινάει από την αρχή. Άρα σημαίνει ότι βήμα-βήμα, πάρα πολύ έρευνα και δουλειά, πολύ διάβασμα και από πολλά βιβλία και από μέσω του ίντερνετ, να μπορέσω να βρω μία βάση να στηριχτώ. Γιατί στις βάσεις είναι όλη η ουσία. Δηλαδή και η ζαχαροπλαστική από 15-20 βάσεις έχει εξελιχθεί και έχει φτάσει εκεί που είναι η κανονική ζαχαροπλαστική, όχι η vegan ή η gluten free. Άρα αναγκάστηκα και μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, η οποία τελικά μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολλές αποτυχίες, στο λέγα και πριν. Πάρα πολλή σκέψη και γνωρίζοντας τα κοινά υλικά, το αυγό, το βούτυρο, γιατί μιλάμε για τέτοια υλικά τα οποία τα έχουμε ακυρώσει, τα οποία είναι βασικά υλικά της ζαχαροπλαστικής, που λες ότι okay, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυγό. Βγάζεις το αυγό, βγάζεις το βούτυρο, βγάζεις το γάλα, βγάζεις την κρέμα γάλα, λες okay, τι έχει μείνει τώρα. Πάμε να δούμε πώς μπορώ, έτσι πήγα σε αυτή την κατεύθυνση, πώς μπορώ να βρω τις αντίστοιχες υφές αρχικά, για να μπορέσω να έχω ένα αποτέλεσμα το οποίο να στέκεται και να πω ότι είναι μια βάση πλέον.
Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου για αυτό που κάνεις στο καινούριο project είναι πώς συνδυάζεται λοιπόν η υψηλή ζαχαροπλαστική με τα φυτικά υλικά.
Συνδυάζεται. Πώς συνδυάζεται. Λοιπόν, αρχικά η υψηλή ζαχαροπλαστική βασίζεται στο ότι, ρε παιδί μου, κάνεις κάποια τεστ, κάνεις κάποιες δοκιμές, γνωρίζεις πάρα πολύ καλά την υψηλή ζαχαροπλαστική. Για να πάμε στην εναλλακτική ζαχαροπλαστική, πρέπει να γνωρίζεις τη βάση.
Την κλασική.
Άρα, από εκεί και πέρα, λες, προσπαθώ να αντικαταστήσω τα υλικά και τις υφές με φυτικά. Έτσι παντρεύονται. Οι γνώσεις της κοινή ζαχαροπλαστικής και η τεχνογνωσία σε παντρεύουν, σε κατευθύνουν, ας πούμε, να βγάλεις σε εξίσου γευστικά, ποιοτικά και αισθητικά μιλώντας όμορφα γλυκά. Ευτυχώς υπάρχουν πρώτες ύλες, ας πούμε, όπως και σοκολάτα vegan, γιατί και εγώ είχα αγχωθεί στην αρχή, λέω, πού θα βρούμε, υπάρχει. Υπάρχει στην Ελλάδα, υπάρχει φυτική κρέμα, υπάρχει, που δεν χρησιμοποιώ φυτική κρέμα, χρησιμοποιώ γάλατα αμυγδάλου, γάλατα από σόγιας, γάλατα από φουντούκι και κάνουμε και δικά μας. Όπου και αυτά προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε όλες τις παρασκευές.
Ναι, για να μην πάνε και χαμένα, να μην υπάρχει αυτό το waste.
Όλο,
τίποτα.
Όλο.
Το πρώτο γλυκό που έφτιαξες λοιπόν σε αυτή την καινούρια πρόκληση.
Το μακαρόν.
Αλήθεια.
Και ήταν και το μεγαλύτερο challenge που είχα. Ναι.
Γιατί
αποτελείται από ασπράδια αυγού που κάνεις μαρέγκα, την οποία την ψήνεις με μια ιταλική μαρέγκα, το λέμε. Στο κομμάτι της ζαχαροπλαστικής, κάνεις ένα σιρόπι, το ανεβάζεις σε θερμοκρασία υψηλή 120 βαθμούς και το ρίχνεις σιγά σιγά στη μαρέγκα και εκεί το αφήνεις και κρυώνει και το ανακατεύεις με το αμύγδαλο και την άχνη ζάχαρη και φτιάχνεις τα μικρά μακαρόν. Και έπρεπε να βρω να την καταστήσω το ασπράδι του αυγού, που αυτό λέω πώς. Και σκέφτηκα υλικά, έκανα πειραματισμούς και βρήκα ότι με την πρωτεΐνη της πατάτας, ας το πούμε, το οποίο είναι φυτικά όλα. Και φυσικά, δηλαδή δεν είναι τίποτα, δεν έχει χημεία, δεν χρησιμοποιούμε τίποτα σε χρώμα χημικό, είναι όλα φυτικά 100%. Άρα, πήραμε την πρωτεΐνη πατάτας, πήρα την γόμη ξανθάνας, που είναι μια γόμη, όπως λέμε γόμη γκουάρ, τσίχλα, ας το πούμε, σε σκόνη και αυτό, και δημιούργησα μαζί με το νερό, χτυπώντας το με το φουέ, μια υφή που είναι ακριβώς σαν ασπράδι αυγού. Αλλά πολλές διαφορετικές δοκιμές, οι οποίες έπρεπε να δω πώς αντιδρά, ας πούμε, λίγο περισσότερο ξανθάνι, λίγο λιγότερο ξανθάνι, λίγο περισσότερο πρωτεΐνη πατάτας, να βάλω πρωτεΐνη αρακά. Όχι, γιατί μου μυρίζει λίγο περισσότερο. Άρα, επειδή είναι ασπράδι, δηλαδή πολλά τέτοια τεστ. Και μετά βγήκε τελικά πάρα πολύ καλό.
Μετά από πόσο καιρό το έβγαλες?
Λίγο
το
σχετικά, ούτε ένα μήνα. Ναι, λίγο.
Πώς το υποδέχεται ο κόσμος αυτό το project?
Δεν το πιστεύουν.
Αλήθεια.
Αυτοί που δοκιμάζουν τα γλυκά δεν πιστεύουν ότι είναι φυτικά, ότι είναι vegan. Ναι, δεν το καταλαβαίνεις ότι είναι vegan.
Άρα θεωρείς ότι αυτό το project έρχεται να καλύψει μια ανάγκη που υπήρχε?
Ναι. Ναι, υπήρχε ανάγκη.
Αυτό τελικά επιχειρηματικά και νομίζω ότι απαντάει ακριβώς το marketing που...
Ναι, και εγώ δεν το... Εγώ πήγα απλά να αρπάξω αυτό το challenge. Εμένα αυτό μου άρεσε σε όλη την διαδικασία. Να βγάλω τέτοιου επίπεδου γλυκά, υψηλού επίπεδου γλυκά, vegan. Και λέω, πάμε να δούμε. Βέβαια, πολλές φορές έπεσε το ηθικό μου, δηλαδή λέω που έμπλεξα, δηλαδή
γιατί
να το κάνω αυτό, για ποιο λόγο, και έλεγα γιατί είναι διαφορετικό και αυτό με κρατούσε, είναι διαφορετικό, είναι κάτι το οποίο και εμένα μου αρέσει και επειδή έχω μάθει και στην έρευνα πολλά χρόνια με τον Πιέρ, έχω μάθει να δουλεύω κάτω από συνθήκες, να κάνουμε την έρευνα, να το βγάλουμε, να βρούμε την υφή, να κάνουμε πάρα πολλά τεστ. Είναι μεγάλη διαδικασία, το οποίο δεν το συνειδητοποιούν ούτε οι επιχειρηματίες,
ούτε οι πελάτες,
ούτε οι ζαχαροπλάστες, οι οποίοι έρχεται ο Κρήτονας 3 φορές την εβδομάδα, 5 φορές την εβδομάδα και βγάζει 2 γλυκά και φεύγει. Πριν από αυτά τα 2 γλυκά, έχω κάτσει 2 μήνες, έχω κάνει την έρευνά μου, έχω κάνει τεστ στο σπίτι μου, έχω γράψει, έχω δει τι θα απορρίψω, τι θα κρατήσω. Είναι τεράστια δουλειά από πίσω. Το οποίο αυτό νομίζω ότι ήρθα, πήρα 2 βιβλία.
Και απλώς το έχεις.
Το έβγαλα και το έχω. Και είμαι μάγος. Όχι, έχει έρευνα. Έχει
η
πολύ...
μαγεία έχει έρευνα από πίσω, βέβαια, και δουλειά πολύ.
Αλχημιστή.
Αλχημιστής. Ναι. Αν ήθελες να πείσεις κάποιον να δοκιμάσει ένα vegan γλυκό, ποιο θα του προσέφερες σε αυτή τη φάση που βρίσκεσαι?
Κοίταξε, το challenge το δικό μου ήταν να μπορέσω να πιάσω και τον ουρανίσκο του πελάτη που δεν είναι vegan.
Και έχει συνηθίσει στις κλασικές γεύσεις.
Και τα ποιοτικά και τις ωραίες τις υφές, την επίγευση κτλ. Γιατί σε όλα μου τα γλυκά προσέχω να υπάρχει και παιχνίδι. Να μην είναι μόνο πατόφιο, ένα κέικ. Και στο κέικ έχει μέσα layers, έχει υφές, έχει παιχνίδι. Το οποίο παιχνίδι αυτό δουλεύει και στην ανάμνηση, δουλεύει και στις γεύσεις, στο πώς σου έρχονται οι γεύσεις γενικά. Θα έλεγα μακαρόν εγώ να δοκίμαζε. Ναι, γιατί είναι μπουκίτσα, αρχικά είναι
και
πολύ μικρό.
Και κάνει τη δουλειά της.
Ναι, επίσης είναι healthy, είναι υγιεινό, δηλαδή είναι χωρίς τύψεις, ας το πούμε κάπως. Έχει ζάχαρη, αλλά έχει ισορροπημένη ζάχαρη. Και το επόμενο challenge πιστεύω θα ήταν και χωρίς ζάχαρη. Δηλαδή vegan, gluten free και sugar free.
Είσαι έτοιμος γι' αυτό να το δουλέψεις?
Ψήνομαι.
Εσύ πώς βλέπεις το μέλλον σου σε αυτό το κομμάτι της vegan ζαχαροπλαστικής?
Δεν έχω τεράστιες. Εμένα μου άρεσε και πήρα αυτό που... Δηλαδή την ικανοποίησή μου την έχω πάρει. Δηλαδή έβγαλα προϊόντα και κωδικούς προϊόντων τα οποία είναι πολύ ποιοτικά και στέκουν πολύ. Και στην ελληνική και στην παγκόσμια αγορά. Το θέμα είναι πώς θα πάνε στο εξωτερικό. Αλλά μελλοντικά... Δεν θα έλεγα όχι να συνεχίσω το κομμάτι του vegan γλυκού. Δεν θα έλεγα όχι να μπω και στο πιο healthy κομμάτι, πιο υγιεινό κομμάτι, το sugar free, το gluten free κτλ. Αλλά δεν έχω κατασταλάξει σε αυτό. Είμαι ακόμα ανοιχτός και στην παραδοσιακή ζαχαροπλαστική και στην καινοτόμα και στην μοριακή και σε ό,τι υπάρχει στο κομμάτι αυτό. Αλλά τώρα μου αρέσει γιατί απαιτεί μεγάλες γνώσεις του επαγγέλματος για να βγει κάτι ποιοτικό και αυτό ήταν για μένα ένα challenge και μια πρόκληση και λέω πάω.
Είναι σαν να αυτή τη στιγμή όλα όσα έχεις διαβάσει, σπουδάσει, ζήσει και πάνω σε όσα έχεις εργαστεί να έρχονται και να σου δίνουν το feedback για να μπορέσεις να κάνεις αυτό το challenge.
Ακριβώς όπως το λες, και αν δεν υπήρχε αυτή όλη η υποδομή από πίσω και αυτή η τριβή με το επάγγελμά μου, δεν θα μπορούσα να το κάνω. Και γι' αυτό και πολλοί κόσμος που προσπαθεί και προσπάθησε να βγάλει ποιοτικά γλυκά, το καταλαβαίνει. Και οι vegan fans, οι vegan ας πούμε, που ήρθαν και στο μαγαζί και δοκιμάσανε στο opening, στο relaunching ας το πούμε των γλυκών, λέγανε και μακαρόν και αυτό και εκείνο και τα άλλα. Και πώς? Και πώς το έκανες εκείνο και πώς το έκανες αυτό? Εντάξει, ναι, βγαίνει, γιατί υπάρχει γνώση. Αυτό σου είπα στην αρχή της συνέντευξης, ότι όλα βασίζονται και στην κουλτούρα και στο πώς έχει μεγαλώσει ο καθένας. Αν δεν έχεις τις γνώσεις των υλικών που δουλεύεις καθημερινά, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Τις γνώσεις, τεχνογνωσία και τεχνική. Και εκεί σε πάει μετά στη δημιουργία.
Αυτή θα μπορούσες να πεις ότι είναι μια συμβουλή και για όσους ανθρώπους, όσα νέα παιδιά θέλουν να μπουν στη ζαχαροπλαστική, ότι μάθετε τα υλικά, τις αλληλεπιδράσεις και δημιουργήστε υποδομή πριν πάτε να βγείτε.
Ακριβώς. Θέλει προσωπική αφοσίωση. Θέλει να γνωρίζουν τις πρώτες. Πρώτα απ' όλα δεν είναι trend να είσαι μάγειρας και ζαχαροπλάστης. Πρέπει να το αγαπάς και να ενδιαφέρεσαι για αυτό που κάνεις. Όπως όλοι οι παθιασμένοι, όπως και εσύ, όπως και όλοι μας αυτό που κάνουμε. Πρέπει να ενδιαφέρεσαι. Δεν είναι trend, δεν είναι ούτε... Θέλει αφοσίωση, σοβαρότητα, γιατί είναι ένα επάγγελμα το οποίο στο μέλλον στο μέλλον, όποιο ζαχαροπλαστική κίνηση τώρα, αυτό που θα φτιάξει θα καταναλωθεί από κάποιον άνθρωπο. Άρα είναι πολύ σοβαρό αυτό. Άρα γνώσεις των πρώτων υλών, τεχνική και τεχνογνωσία, έρευνα, και από εκεί και πέρα όλα σιγά σιγά γίνονται. Και να μην το έχεις, που λέμε δεν το έχει, μαθαίνεται. Από το πάθος και από την, και από την ενδιαφέρον σου μαθαίνεις. Μαθαίνεις, εξελίσσεις, τα ξέρεις, ξεκινάς και ξέρεις ότι ψάχνεις σωστά, έχεις σωστά reference, και να μην είναι reference γαστρονομικά, δεν πειράζει. Μπορεί να είναι reference σε άλλες κατευθύνσεις, οι οποίες μπορείς να τις αγκαλιάσεις.
Και
να...
η δημιουργικότητα υπάρχει, κρύβεται παντού.
Ακριβώς.
Χρειάζεται το μάτι να, το, να είναι λέμαργο για να το δει. Ωραία συμβουλή αυτή. Ωστόσο, στην πραγματική πραγματικότητα, μία ακόμη πιο στιβαρή συμβουλή για τους ανθρώπους που θέλουν να μπουν μέσα σε αυτόν τον δρόμο.
Είναι δύσκολη δουλειά. Πολύ. Δηλαδή θέλει, όπως όλες οι δουλειές, έχει πάρα πολλές θυσίες. Το να δουλεύεις όταν όλοι οι άλλοι
γιορτάζουν
ή όταν όλοι οι άλλοι είναι με τις οικογένειές τους, οτιδήποτε, είναι σκληρό. Γιατί και εγώ 20 χρόνια πλάς, και είναι και διαφορετικό να το ζήσεις έξω στο εξωτερικό μόνος σου, διαφορετικό να το ζήσεις στην Ελλάδα με την οικογένειά σου από κοντά. Δεν κρίνω τίποτα, απλά έχει και μια αλφα δυσκολία το να πας να επιβιώσεις και να κάνεις και καριέρα στο εξωτερικό, από το να επιβιώσεις με το να μένεις σπίτι της μαμάς σου από τα 18 μέχρι τα 25 και μετά να είσαι στη χώρα σου και όλα καλά. Άρα δυστυχώς η καριέρα απαιτεί θυσίες πολλές, έχει πάρα πολύ ανταγωνισμό πλέον, πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος θέλει να γίνει μάγειρα, ζαχαροπλάστης, μπορεί και η μισή από αυτούς να μην ξέρουν γιατί. Αλλά υπάρχουν στην αγορά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί κόσμοι ο οποίος τα παρατάει κιόλας. Αν δεν το αγαπάς πραγματικά, δεν θα σε αγκαλιάσει. Είναι σκληρό επάγγελμα.
Θα σε αφήσει.
Είναι σκληρό επάγγελμα. Σκληρό επάγγελμα δεν πληρώνει καλά στην αρχή. Κανένας δεν πληρώνεται καλά στις αρχές. Και εγώ όταν ξεκίνησα δεν έπαιρνα ποτέ καλά λεφτά. Αλλά κυνηγούσα την εμπειρία, κυνηγούσα το να μάθω, το να εξελιχθώ, το να μπορέσω να ταπεξέλθω σε δύσκολες συνθήκες. Που ήταν και το εξωτερικό, ήταν και το να επιβιώσω στο σπίτι μόνος μου, να μπορέσω να το στηρίξω, να έχω να φάω, να μπορώ να πηγαίνω στη δουλειά μου και να κάνω και παράλληλα καριέρα. Άρα, σκληρή απόφαση η μαγειρική και η ζαχαροπλαστική, γιατί και οι συνθήκες δεν είναι και πολύ ευχάριστες. Να είσαι σε μια κουζίνα κλεισμένος, ειδικά στην Ελλάδα καλοκαίρι, με κλιματισμό, με ζέστη, μάγειρες πάνω στις ζέστες κτλ. Δεν είναι πολύ ευχάριστο. Άρα πρέπει να κάνεις υπομονή στα αρχικά στάδια, ας πούμε, της καριέρας του καθένα και να μαζεύει εμπειρίες. Γιατί οι εμπειρίες
χτίζουν
και φτάνουν και αυτό και στο κομμάτι της κουλτούρας που λέγαμε μετά, που καθορίζει την ταυτότητα του κάθε ανθρώπου, του κάθε καλλιτέχνη, του κάθε ζαχαροπλάστη.
Λοιπόν, κλείνοντας, θέλεις να μας πεις ποιο είναι το επόμενο γλυκό που ετοιμάζεις? Μπορείς να το μοιραστείς αυτό μαζί μας?
Κάνω vegan pastel de nata. Τα πορτογαλικά γλυκάκια, τα ξέρεις?
Όχι.
Ναι, θα πρέπει να τα μάθεις.
Θα πρέπει να τα μάθω. Από τι αποτελούνται?
Είναι μια σφολιάτα, ας πούμε, που τη φτιάχνουμε εμείς και μέσα έχει μια κρέμα. Είναι τα πιο, φαντάσου, διάσημα γλυκάκια μπουκίτσες της Πορτογαλίας, τα οποία έχουν κάνει τώρα παγκόσμιο boom σε πολλές χώρες.
Και τώρα και στην Ελλάδα.
Και είπαμε, λοιπόν, ναι, και είπαμε να μπει και στο vegan. Γιατί η κρέμα φυσικά έχει. Η κρέμα που έχει μέσα έχει κρέμα γάλακτος, έχει γάλα, έχει αυγά. Εκδοχή. Το έφτιαξα σε vegan εκδοχή.
Τέλεια. Ναι. Σου ευχόμαστε. Δεν ξέρω, τι εύχονται συνήθως σε αυτά τα καινούργια ξεκινήματα? Τι θα ήθελες εσύ?
Τι θα ήθελα, Να είμαστε καλά, θα ήθελα αρχικά.
Να είμαστε καλά.
Να είμαστε καλά και να αγαπάμε αυτό που κάνουμε και να δημιουργούμε. Και να μπορέσουμε σιγά σιγά να καταλάβουμε και οι καινούργοι, αυτά τα παιδιά που θέλουν να ξεκινήσουν να μπουν στο κομμάτι της γαστρονομίας, της ζαχαροπλαστικής, να έχουν ένα στόχο. Ένα στόχο και να τον ακολουθήσουν το στόχο. Έτσι χωρίς στόχο δεν πας πουθενά. Και όλα είναι possible, όλα είναι δυνατά, τα πάντα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα που ούτε τα φανταζόμαστε. Ούτε το φανταζόμαστε.
Μου αρέσει πολύ ωραία αυτό ως κλείσιμο. Κρυτονοπουλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου.
Ευχαριστώ πολύ για όλα. Will you sing it with me?
slow, let it go, let it all go, let it all go. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, I wanna let loose. I was dreaming of bigger things, and I wanna leave my old life behind. Not a yes sir, I'm not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Yeah, take a number, see how it's lightning. Come on for the thunder!
Thunder.
Classes, well, I was scheming for the masses.
Who do you think you are?
Say it for me. Say you're basic, you say you're breezy. Your mom was riding in the taxi, but now I'm smiling from the stage while people clapping in the nosebleeds.